ኣብ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ተሳፊሮም ይጓዓዙ ዝነበሩ 64 ኢትዮጵያውያን ኣብ ሞዛምቢክ ተዓፊኖም ከም ዝሞቱ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ታንዛንያ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ሓበሬታ ከም ዝበፅሑን ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎን ናይ ናይሮቢ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ይጓዓዙ ነይሮም ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ተዓሸገ ናይ ፅዕነት መኪና ተዳጒኖም ኣብ ከተማ ሙኣቴዝ ሰራሕተኛታት ነታ መኪና ኣብ ዝፈተሽሉ እዋን ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ካብ ዝነበሩ 78 ሰባት 64 ሞይቶም ተረኺቦም ኣለው። ኣብ ታንዛንያ ናይ ኢትዮጵያ ሚስዮን ዲፕሎማት ኣቶ ቴድሮስ ግርማ ኤምባሲኦም ነቲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊፆም ኣለው።
ዜናውን ሰምተናል። 64 ሰዎች መሞታቸውን 64 ሰዎች በህይወት መትረፋቸውን
እቲ ዜና ሰሚዕና የለና። 64 መማቶምን 14 መትራፎምን ሰሚዕና ኣለና። ኣብ ሰዓት እዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተንቀሳቂስካ ሓበሬታ ምእካብን ብኣካል ከይድካ ምፅራይን ኣይከኣልን። እቲ ናይ ምፅራይ ስራሕ ምስዝምልከቶም ኣካላት ክነፃሪ ኢና እዮም ዝበሉ። ኣብ ዳር ሰላም ዝርከብ ቆንስላ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ታንዛንያ ምስዝርከብ ኤምባሲ ሞዛምቢክ ንሰበስልጣን ሞዛምቢክ ንምርካብ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ቴድሮስ። መራኸቢ ብዙሃን ሞዛምቢክ ምክንያት ሞት ኢትዮጵያውያን መተንፈሲ ንፋስ ስኢኖም ተዓፊኖም ከም ዝኾኑ ንሰበስልጣን ሞዛምቢክ ብምጥቃስ ሰብሲበን ኣለዋ። እቶም ብሂወት ዝተረፉ እታ መኪና ንፍተሻ ጠጠው ኣብ ዝበለትሉ እዋን ናይ ኣድሕኑና ድምፂ ካብ ውሽጢ የስምዖም ምንባሮም ንቶም ፈተሽቲ ዝጠቐሳ እዘን መራኸቢ ብዙሃን ሰብሲበን።